Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 апрель атна кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Шаллы мәхкәмәсе тикшерү комитетының Фәүзия Бәйрәмовны исагына алу турындагы таләбен кире какты. Татарстан премьеры җитәкчелегендәге вәкиллек Кырымга килеп Бакчасарай районы җитәкчелеге белән очрашты. Билгеле булганча Татарстан Бакчасарайны шефлык калган иде. Россия президенты Башкортстан президентын Дәүләт Шурасы президиумы составыннан алып ташлады. Моның сәбәпләре турында сәясәт белгече белән сөйләшербез. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа Шурасының парламент ассамблеясы пасы Русияны ел ахырына кадәр тавыш бирү хокукыннан мәхрүм итте һәм шулай ук ассамблея эшчәнлегеннән читләштерде. Ассамблеядә Русия делегациясе башлыгы Алексей Пушков үзләренең сессиядән чыгып китәчәкләрен һәм киләчәктә ассамблея эшендә катнашу-катнашмауны да үзләре хәл итәчәген белдерде. Ассамблеяның Украинадагы хәлләр турында шәршәмбе кабул иткән резолюциясендә Русия агрессиясе һәм Кырымны аннексияләү кискен тәнкыйть ителә, халыкара хокук нормаларын бозуы турында әйтелә. Резолюцияны 154 кеше хуплады, 26 кеше аңа каршы булды, 14 кеше битараф калды. Шәршәмбе көнне ил җитәкчелеге сөйләшүләр юлы белән я булмаса көч кулланып 48 сәгать эчендә сепаратистлар язмышы хәл ителәчәк дип белдерсә дә, Украинаның көнчыгышында Русия яклы протестлар дәвам итә. Луганскида узган төн вазгыять катлаулы булды дип хәбәр ителә. Монда Русия яклылар Украина иминлек хезмәтенең өлкә идарәсе бинасын басып алган иде. Мәйданда калган 500ләп кеше милиция штурмын көтте. Алар арматура, торбак кисәкләре, күсәкләр белән коралланган иде дип хәбәр итә News.ru. Донецкида сепаратистлар 6 апрельдә өлкә хакимияте бинасын басып алган иде. Алар бүген иртән баррикадалар ныгытты дип белдерә Униан. Кәефләренә күрә алар бинаны азат итәргә җыенмый. Кичә Украинаның беренче вице-премьеры Виталий Ярема өлкә хакимияте бинасы пәнҗешәмбе көндез тыныч юл белән азат ителәчәк дип белдергән иде. Хакимиятләр протестчыларга коралларын тапшырырга дигән таләп куя. Украина Югары Радасы спикеры, президент вазифаларын башкаручы Александр Турчинов басып алган биналарны азат итсәләр, коралларын тапшырсалар, бу чарада катнашучыларга карата җинаять эше кузгатылмаячак дип гарантияләде. Русия Думасында Советлар Берлеге таркалган вакыйгаларын тикшерү таләбе белән Баш прокуратура исемлә мөрәҗәгать әзерләнде. Депутатлар аның нигезендә җинаять эшләре кузгатылыр һәм шул исәптән соңгы совет җитәкчесе Михаил Горбачевка да дип өметләнә. Бу хакта Известия газета яза. Бу документта Советлар Берлеге ватандашлары референдумда илнең бөтенлеген саклау белән чыкты, ә югары җитәкчелекнең канун бозу гамәлләре нәтиҗәсендә ил таркалды диелә. Депутатлар фикеренчә, мондый гамәлләр өчен вакыт кысалары билгеләнми һәм Горбачевның хәзер җинаять җаваплылыгыннан котылып калырга бернинди иммунитеты да юк. Бу мөрәҗәгать бердәм Русиядән Евгений Федоров, Антон Романов, КПРФтан Иван Никичук, Олег Денисенко һәм ЛДПР фиркасы вәкиле Михаил Дегтярев тәкъдиме белән әзерләнгән. Горбачев депутатларның тәкъдимен ахмаклык һәм үзләрен күрсәтергә теләү буларак бәяләде. Интерфакска биргән әңгәмәдә ул бу тәкъдим уйланмаган һәм тарихи фактлар ягыннан караганда да дәлилләнмәгән дип әйтте. Минем кемгәдер кымашаулавыма дәлил бар. Соңгы 20 көн эчендә берничә тапкыр мине үлгән дип хәбәр иттеләр. Намуссызлар алар, ди Горбачев. Милли низакларын тикшерү үзәге тикшеренүләренә күрә Татарстан, Дагыстан, Ставрополь өлкәсе, Мәскәү һәм Петербург илдә иң киеренке урыннар. Бу үзәк Идел буе федераль бүлгесендә Казан мигрантлар саны белән 3-нче урын алып торса да, бу милләтара киеренкелеккә сәбәп түгел дип белдерә. Бу хакта ПроКазан.ру хәбәр итә. Үзәк хезмәткәрләре конфликтлы вәзгыятьне ике төркемгә бүлә. Беренчесе социаль челтәрдә милләтара низак чыгаручы материал материаллар таратып, онлайн җинаятьләр кылу. Икенчесе, тел мәсьәләсендә республикада титул милләт белән башкалар арасында конфликтлы гамәлләр. Татарстанда Русия-Люксембург матчы вакытында фанатларның милләтчел шигарьләр кычкыруы, тыелган Хизбут-Тахрир хәрәкәтендә катнашу, хәтер көне рус маршы, гыйбадәтханәләрне яндыру һәм башкалар соңгы вакыттагы киеренкелекне күрсәтеп тора дип белдерә тикшерү үзәге хезмәткәрләре. Татарстанда 5 көн ичендә 5-4 үсмер үз үзенә кул салган. Аларның ишесе Казан техникумнарында укыган, берсе Петрештән мәктәп укучысы. Бу хакта балаларга карата көч куллануны бетерү дип аталган семинарда хәбәр ителде дип яза Казан.ру. Казан метросының икенче юлы якынча 2034 елга төзелеп бетәргә мөмкин. Бу хакта җир асты транспорты юллары төзү идарәсе башлыгы Анатолий Серцел белдерә. Беренче күче бутыру Дубравная тукталышы Казанда якынча 3 елдан соң төзеләчәк. Аны төзегән вакытта икенче юлны үткәрү өчен тикшерү эшләре үткәреләчәк. Икенче юл Хучи исемендәге урам астыннан Азина бистәсенә таба булачак. Беренче юлны төзегән вакытта Казанга 2 мәртәбә зур акчалар бүленде, башта башкаларның 1000 еллыгына, аннары универсиада алдыннан бирелде. Ислам дине турында киңәшкә психолог ярдәмгә мохтаҗ булган һәркем Казанда яңа ачылган ышаныч телефонына шалтырата ала. Бу хакта журналистларга Русия мөселман яшьләре берлеге президенты Марсель Сабиров белдергән. Проектның максаты социаль киеренкелекне йомшарту, халыкка ислам дине турында дөрес мәгълүмат бирү, мигрантларның Татарстандагы тормышка җайлашуын җиңеләйтү. 843 мынсы код 202-402 телефонына мөселманнар гына түгел, ислам дине турында сораулары булган һәркем шалтырата ала. Шалтыратучылар белән ислам белгечләре һәм юристлар татар һәм рус телләрендә сөйләшәчәк дип белдерелә. Левада үзәк сораштыруларына күрә, Русиядә яшәүчеләрнең күпчелеге бер кайчанда чит илләрдә булмаган, халыкның 4-тән 1-нең генә чит ил паспорты бар. Аның ишеннән бу документка Мәскәүдә яшәүчеләрнең 59% ия. Социологлар тикшерүенә күрә, 76% халык бер кайчанда элекке Советлар Берлеге чиген чыкмаган, ә 60% читкә бөтенләй юлга бармауларын әйтә. 9% чит илгә ялга 2-3 һәм аннан да күп рәк баруларын белдергән. Левада үзәк мәгълүматларына күрә 2012 елда бу сан 5% тәшкил иткән. Бу төркемгә 25-40 яшьтәге югары белемле бизнес белән шөгыльләнүчеләр, белгечләр, җитәкчеләр һәм идарәдәгеләр керә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 8 апрель көнне Чаллы мәхкәмәсе Русия тикшерү комитетының Фәүзия Бәйрамованы исәгенә алу турындагы таләбен кабат кире какты. Казый Рамазан Әбделваха тикшерү комитеты дәгъвасы буенча Фәүзия Бәйрамованы җәмгыять өчен куркыныч кеше итеп санарга нигез юк дип белдерде. Казый гаепләнүченең читкә чыкмау режимын бозмавын, өлкән яшьтә булуын, каяда булса качып китәргә җыенмавын да исәпкә алынуын бәян итте. Аңа кадәр Фәүзия Бәйрамова азатлыкка түбәндәгеләрне сөйләгән иде.
Әле генә суд булды, карар иртәгә чыгарачак. Ягъни тикшерүче дә прокурорда миңа июнь аена хәтле үй сагына алуны сорадылар. Ул домашний арест дип атала инде. Әлбәттә мин каршы төштем. Каршы төшүемне үзләренең шушы җинаятьләр кодексына 108-нче статьяга ясадым, ишәрә ясадым. Анда әйтелгән, кешенең торыр урыны булмаса, аның кемлеге билгеле булмаса, сорау алуларга килмәсә, качып йөрсә, яки тәсир итсә, ул вакытта гына аны яки үй сагына алырга мөмкин, яки судка хәтле сак астына алырга мөмкин. Мин аларның берседән юк. Минем торыр урыным да бар, мин кем икәнем дә билгеле. Шуларны бүтән сөйләдем һәм әйттем. Мине болай иттереп, әдәм хурына калдырмагыз. Милләт алдында, тарихта Гаяз Исхакилардан соң, Кади Атласилардан соң, үз күзен үзе сукып чыгарган Шамил Усмановлардан соң, мин дидем, беренче татар язучысы, шушылай иттереп, милләт өчен суд каршында басып торам. Ничәнче тапкыр хөкем ителәм дидем. Мин аңа лаек түгелме әйтәм, мин җинаятьче түгел, мин үз фикеремне әйтәм. Нәрсәсен әйткәнемде әйттем. Шушы мөселманнарны дидем. Ширкәүләр яндырган дип әйтәм, кыйнап, билләрен сындырып, бирләрен сындырып, ят җирләрен кисеп алып әйтәм. Ул бит кешеләрнең кадерле балалары. Шушы хәти явызларча кыйнагач мәйтәм, түз алмадым, мәкалә яздым шушыларны яклап дидем. Ул минем Фейсбугымда гына эленеп тора рус телендә дидем. Бер җирдә басылып чыкмады рус телендә дидем. Кырым мәсьәләсендә дә мәйтәм, мәкалә яздым, кырым татарлары. Шок булыгыз. Менә без ничек рәнҗетәләр монда. Сезнең дә шул хәлләр китә дип әйттем мәйтәм. Мин әйтергә тиеш ул сүзне. Алар соңына әйтерләр иде, ник безне кисәтмәдегез дип әйтеп. Менә шушы сүзләр өчен мине хәзер хөкүм итәргә җыенасыз дидем. Мине хөкүм итмәгез дидем. Минем 90 яшьлек карт анам бар дидем. Аның шикәр сире, ул көненә 3 тапкыр уку белән утыра. Мин атна саен шалтыратам, аена берничә тапкыр кайтам. Минем ике балам Казанда дидем. Миңа хәзер домашний арест биргәч дидем. Мин бит телефоннан да сөйләшә алмыйм. Мин әнием янына да кайта алмыйм дидем. Аннан бит әле мин тарих фәннәре кандидаты дидем. Мине менә хәзер Курганга чакыралар фәнни практик конференцияга. Урыслар чакыра зурлап. Курган татарлары буенча доклад куйганнар. Казанга чакыралар мине дидем. Ул кешеләр алдында мин бит хәзер әйтәм, сүземне үтәмәгән булып калам. Мине алма домашний арест бирмәгез миңа дип шуларның бөтенесен әйттем. Әйтәм, миңа халык белән аралашырга кирәк. Һәм иң соңгы аргумент итеп әйттем, минем дөрес әйткәндә бер күзем күрми инде. Минем бер күзем күрмим әйтәм, мин бер елдан бирле операцияга кирергә әзерләнәм. Инде әзерләнеп беткәч кенә шушы эшне ачтыгыз дидем. Мин кермичә тордым, шушы егетләрне авыр хәлдә калдырмас өчен кем мине хөкүм итә дидем. Эшне башлаганнар, мин уйладым бер катлыгым белән ябып куярлар дип. Япкач, ябып куярлар, эшне ябып куярлар дип инде. Эшне япкач керермен дип уйладым. Эшне ябырга уйламыйлар, инде икенчесен ачтылар дидем. Чөнки миңа судья шундый рәг әйтте, менә сез операцияга кирәм дип әйткәнсез, кермәгәнсез, ялгансыз дигән кебегрәк. Мин әйтәм, кермәдем, ул баланы еш ашлаганга күрә кермәдем мин. Мин кергән булыр идем, менә шу бөтен аргументларны китердем, аннан адвокатым Әнәс абый Батаев инде бик итеп сөйләде, бу бөтен милләтнең билгеле кешесе диде, 40 китабы бар аның диде, аны бөтен дөнья белә диде, без бөтен дөнья алдында авыр хәлдә калабыз шушындый кешене, намашный арест шушы ук арест инде ул диде, 65-кә җитеп килә торган кеше нинди җинаятьче булсын, кая качсын ул диде, өендә утыра ул язып кына диде. Мин аңа сукланы белән карыйм диде. Шушы 40 китапны ирләр дә яза алмый бит ул. 40 китап язды милләт турында. Бу кешене зурлап рәхмәт әйтергә кирәк. Ә сез хөкем итәргә җыенасыз дип ул да сорады. Бирмәгез аңа домашний арест дип. Менә инде шушыларны әйткәннән соң анасын чакыруларны бирдем Курганга, Казанга. Менә шушындый зур җирләргә чакыралар докладлар белән дип. Иртәгә карар чыгарабыз диде. Әмма ләкин мин аңладым инде, прокуратура шушы хәтле сорагач, домашний арест дип тикшерүче сорагач, бу инде булар кирегә дә мөмкиннәр. Аллаһ тәгалә кунда.
Менә бит инде җәмәгатьтә шушында килгән халык та бар инде, иртә белән алар монда 100гә якын халык иде, кеше иде инде, бүген менә кичкә калгач инде туңдылар, таралыштар байтагы. Менә сездә ниндирәк фикерләр бар шушы күренеш уңаеннан?
Татарстанда бардым.
Мин бер үлешен татарча сөйләдем.
Аллаһу инна шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Халыклар, безнең тарқаулықтан әрәхәтләнеп файдаланалар. Империя файдаланан безнең тарқаулықтан. Әйдегіз, аң білім, ғилім білән, тарихыбызны балаларыбызға үйретейік, үткен шырларыбызды үйретейік балаларыбызға. Біздің не халық? Біз негізді халық. Біз суғыштыләмейбіз. Біз сыныш халық. Біз хызмет сүйушен, дан қадынға халық. Тарихи вақиға біле бізді. Һәр вақытта Хутлаганнар, һәр вакытта ишләребез булган безнең.
Кайын бабай, менә бүген вакыйгаларга инде менә
Украинадагы безнең вакытта бер татар халкы, аңлы белемле халык берсенә ризат түгел бу хәлгә. Бу хәл белән безнең без һәр вакытта аларга шушы нигезсез, хаксыз, дәвамсыз, яраксыз хәлләргә без һәр вакытта аппуз бергә тиешбез.
Гөлчирә ханым, сезгә нинди фикер бар?
Әузу билләһи мин шайтаны раҗим, бисмиллаһир рахмәнир рахим. Фәүзия ханым безнең татар халкының бердән бер яклаучысы дип әйтергә була. Фәүзия ханымның бөтен сүзләре хак дөрес. Без аның белән бергә, без аны барыбызда яклыйбыз. Һәм без бик катык үзебезнең таләпләребезне куябыз. Тимәсеннәр безнең Фәүзия ханымга. Ул олы яшьтәге хатын, ул сүз белән генә әйткән сүзләре сүз әйтә. Шушы сүзләре эшен аны судка судить итәләр. Ул хак сүзләр. Без бөтенебез дә аның белән бергә һәм шушы сүзләрне әйтәбез. Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз. Безнең шушы бердән бер үзебезнең халкыбызны, татар халкын яклаучы, шушы безнең халкыбыз өчен мөселманнар төрмәдә интеккәндә аларны яклаучы, шушы хатын әйтә, Аллаһ Субхана Тәгалә риза булсын аңардан, Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз. Allah Teala qarşına qaytaşatmız bitinibizdə bizim qəbrimiz mizgil şuna görə Allah Teala qarşına qaytqaçdın ni cavab verirsiz şuşu xatını 60-nın üstündəki xatını sudet edib onu tirmi onlarga şuşunda qatın ilər qoyub Allah sığa təqala riza olmaz sizdən biz onu bitinibiz bütün millətimiz bilə yaqlayırız həm indi onun qəmərləri Allah Teala riza olsun bizdən tatar millətin yaqlayı onun yazan kitabları 40-dan artıq kitab şuşunu tatar millətinə xidmət edib ул бер нәрсә сөйләп, хәтта әйткән сүз өчен генә, бу бит бер нәрсә әйткән сүз. Сүз өчен аны хәзер шундый статьялар куеп, 282-нче статьялар куярып, инде шундый сүзләр өчен дә шундый статьялар куялар. Без кая барып җитәбез, җәмәгать?
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 апрельдә Татарстан премьеры Илдар Халиков җитәкчелегендәге 10 кешелек төркем Кырымга килеп, Бакчасарай районы җитәкчелеге белән очрашып, булган мәсьәләләр хакында сөйләште. Бу очрашуның кайбер нәтиҗәләре хакында Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимергалиев белән Дилавер Усман сөйләште.
Синьор Афендова на кичә делегация килде Татарстандан. Нинди мәсьәләләр каралды, нинди карарлар алынды?
Иң беренчесе мен айтасым килә, премьер-министр Татарстанны килде Бакчасарай ханлыгына. Бу ничә мең еллар узды. Юк иде һич кем Татарстаннан шундый вәкилләр килмәгән иде. Инде мен айтасым килә, бу исторический, тарихи факт булды. Мен айтасым килә, İşler başlana başladı. Татарстан белән Кримның уртасында якынлык башланды. Бер-берсенә якын булдылар. Кичә исполкомның рәисе Илмир Умеров, премьер-министрыбыз, Татарстанның премьер-министры белән бергә күрешеп, сөйләшеп, аның белән тагы 10 кеше килде. Анда строительләр, кручылар, анда архитекторлар, анда бизнесменлар, анда бөтен күп-күп вакиллар. Алар бергәләшеп утырып, сөйләштеләр, нәрсә кирәк, нинди эшләр бетергә кирәк. Аннары мин әйтәсем килә, җомга көнне, узган җомга көнне килде ике профессионал кандидат науклар эзләргә су.
Бакчасарайда.
Бакчасарайда, авылларда сулары юк авылларында алар эзләр су. Алар менә хәзер Крым геология белән бергә эшләделәр. Хәзер алар бүген Бакчасарай районында авылларында, ирләр тауларда кая су барга. Менә мин әйтәсем килә, Скорист авылында су табып белмәгәннәр иде. Алар әйттеләр, без анда суны ясыйбыз, алабыз. Хәзер алар Татнефть рәисләренә әйтәләр, шундый шулны эшләрне монда бәҗәрергә кирәк. И хәзер финансирование нинди була, уйлап чыгаралар. Но алар әйттеләр уже, без өч авылда, Мирная, Скалистая и тагы бер авылда исемдә чыкты, су мәсьәләсене алар чишәләр. Монда бик зур проблема була. Менә шундый менә эшләр
башланды.
Әйе, башланды. И мин күрдем кичә безнең премьер-министр ничек чын күңел белән шатланып Бакчасарайда кешеләр белән очрашканны күрдем. И кешеләр бөтенесе ачыклар дип әйтте ул, без монда эшләрне бетерәбез дип әйтте. Менә шулай, шундый эшләр.
Илмир Тимергалиев белән әлеге видеоны интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Башкортстан президентын Дәүләт Шурасы президиумы составыннан алып ташлады. Башкортстанда президент үз вазифасыннан китә икән, БРИКС оешмасы утырышы Уфада түгел, ә Сочида узачак дигән кайбер имеш-имешләргә карата сәясәтче Азамат Галим фикерен белербез. Башта Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулев 16 яшьлек егетнең хәвефле үлеме турында сөйли.
Баймак районы Казанка авылында 16 яшьлек үсмер йемерелгән дивар астында калып һәлак булды. Билдәле булуынча, егетләр ташландык ферма биләмәһендә металл йыеп йөргән. Дивардан сыгып торган турба китәген сыгарам дип тарткан вакытта ул йемерелеп егеттең өстенә ава. Дустары уны үзе алла сыгарырга тырыша. Адак авыл халкы ярдәмгә килә. Шулай да егеттең кәүдәһен коткаручылар гына сыгара ала. Казанка ауыл участка полиция хезмәткәре Назир Атанғолов.
Сыру менән азыкланды инде. Күндер, Газизян, бер туган кусты Ирәндек менән, дусы Роман менән уйна биреп атканда, су ферма яктарына барып саралар. Су ферма яктарында күреп кала бетонный стенаны. Үй шунда тимер арматураны күреп калар. Булар өсәләп сокы башлады шуны алабыз дип. Металлға давай тәуі деп кінді. Сол уақыттан ирандық құсты әйті бүлгірайынды, жена ярылды, құсты ирандық мен Роман тұлсы тасы бүлгірі, бұл ғазесен аяғы ташқайлығы қолайды хан,
Үфіле ауыр халқлы үсмірләр өсін ялғы ейіліш өтәсек. Социаль хауіф түркіміне инген яштәр өсін Алкина қасыбағында орынлашқан хәрби бүлеккә экскурсия ойыштырыласақ. Башқала хакимиетінің яштәр комитеті рәйсі Урал Келсінбаев әйтеуінсә, ауыр халқлы яштәр менен эш ел дауамында алып барыла. Йәйгеһен улар өсін махсус лагерда эшләй.
Мен азатты елдар үстіндә урғарылған бордар бойынса тандарға келгенде 500-дән артық бала бізнің шол бордар аша өтті, һәм қайбірдәрі бір несе тапқыр енді, һәм шулардың 60-дан артығы есептен түшірілген, һәм бұл бізді әлбетте қуандыра, сөнке бұл түп мақсаттарының біреге.
Өфі янында яңы туған бала мәйіті табылды. Максимовға қасаба әргәһендәге тау янында полиэтилен пакет ісіндә баланың кәүҙәһен табалар. Белгестәр асыҡлауынса, ул бында 2013 йылдың көҙөнән бирле ятҡан. Әле тәфтиш комитеты сабыйҙың ата-әсәһен асыҡлау менән мәшғүл. Осыраҡ буйынса енәйәт эше асылған. Республиканың һәр ваҡыт һыу аҫтында ҡалған Хәйбулла районында ташҡынға әҙерлек бара. Ғәҙәттән тыш хәлдәрҙе иҫкәртеү өсөн урындағы хакимиәт Бүребай тау байыҡтырыу комбинатының шартлатыу бригадалары менән килешеү төҙөгән. Урындағы халыҡ әйтеүенсә, Хәйбулланың урман зонаһында быйыл ҡар күп яуған. Шуға күрә лә йылғаларҙа һыу кимәлелә башҡа йылдар менән сағыштырғанда артығыраҡ көтөлә.
Беҙҙең Хаҡмарналар ғол, Бәләкәй, Асланғол, Ҙур Әбеш ауылдарына Хаҡмар ташса инде һыу сығыу ҡурҡынысы бар инде. Һәр бер ауылда беҙҙең сиреналар ҡуйылды. Халыққа қорқыныс жанауын білгірту үшін. Медицина, яғынан дарылдар запаслап қойдығын да шуай түрлі анықтылык, яғылық материалдарында әлден қыстырлып запасқа алып қойдығын да.
Рәсәй президенты Владимир Путин Башҡортостан етәксеһе Рөстәм Хәмитовты Дәүләт Шураһы президиумы составынан алып ташланы. Был ҡәҙимге хәбәр, сөнки нисәлер йылға бер тапҡыр ҡануниәткә ярашлы Дәүләт Шураһы президиумы яңыртылып тора. Әммә республика президентына ҡағылышлы башҡа хәбәрҙәр менән бергә ҡарағанда ябай ғына рәсми хәбәр ҙә сәйәси төҫ ала. Быға тиклем республикала ҡайһы бер киң мәғлүмәт саралары Рөстәм Хәмитов мәғлүмәти асыҡлыҡ рейтингында ҡапыл түбән тәгерәне тип хәбәр иткәйне. Ул милли мониторинг рейтингында бер айҙа ғына 24 позицияһын юғалтып 43-нсе урынға төшкән. Ватандашлық йәмғиәте үҫеше фонды иһә киреһенсә, республика президентына юғары рейтинг бирҙе. Яғни мәғлүмәт даирәһендә ябай халыҡҡа аңлашылмаған алыш бара. Һәм был алышҡа республика президенты вазифаһынан китә икән тигән хәбәрҙәр ҙә ҡуйыраҡ төҫ өҫтәй. Ни өсөн был хәбәрҙәр тап әле килеп сыҡҡан һуң? Был һорау менән беҙ политолог Азамат Ғәлинға мөрәжәғәт иттек.
Был хәбәрҙәр күптән йөрөй инде. Лардың теге нидәрі бар бетінде, бұлырға, кетсіғырға. Мен ойлауым бойынса, бұл ғынғы тапқыр сұққан хабарлар, мынау Госсоветтан Владимир Владимирович Рустам Закиевичті теге шығарды бетінде. Но если түп нейден алғанда енді нидәрі бар халырға, сенке мына бетінде теге екі халық арағында ғынғы тапқыр келіп сұқты бетінде көп зор нейлер. Скандалдар болды бетінде, мынау теге театрлың, неге, Әлмет театры бетінде. Ну, көп енді. Бүгінде нелері.
Азамат, һуңғы сырда ШОС һәм БРИКС саммиттары Башҡортостанда үтмәйәсәк, Сочила үтәсәк дигән хәбәрҙәр ҙә бар. Ул хәбәрҙәр нигеҙлеме?
Сәме, лүкөгөнме, мына теге республикаға теге ГАИ-ның начальнигінің теге Гилмутдиновтың пресс-конференция болған өтінде. Сонда ол айткен өтінде. Бұл Өфілі жолдардың нелері бік нейді. Өфі әдір түгіл бейт. Инфраструктура аттарынан алғанда біз Өфі не, ол ондай теге ШОС, БРИКС өткәрі тұрған үйіне ұрын түгіл бейтінде. Шоға қарата Рәсейдә әзер болған қалыларға, қарап, Өфімен сағаштырып қарағанда, әлбетті Соши әзір бетінде, бай бетінде зұр сарау өтті. Шоға қарата, күнгі нелерді алғанда, халдарды келіп тұққан мұна Украина менен, Евросоюз менен, ШОС менен, БРИКС-тың неге өсе бетінде. Шоға қарата, әлбетті олардың Шутыгы Сочиламы, әлләкті қаландамы өтеу мүмкін, жүйләйім мен.
ШОС менен БРИКС Башқұртыстанда өтмәген ұсырақта Рустам Хамитовтың атставкаға кетуі бірмә-бір арта сағынды.
Ну, бүгінгі күнді әйе, дұрысын өткенде. Біздің бетінде өсілі ШОС менен БРИКСқа әзірлік несік бара? Гастине сәтілейдер. Бүтән алып барынған күрінген іш жоқ. Шуға қарата, бұл қабарда шуға қарата келіп сұқты бетінде. Бізі әлдір түгіл. Біздің ол гостиниц саны түзірдер де ол. Юлдарды алып қарағанда, біздің мұна өтеге сүні талатып та сағал алмайдар бетінде, бүгінгі күнде. Шуға қарата, менің ойлауым бойынса, ол үсіге шырынды юғары конференция келіхі Ресейге оңайсыз болық деп құрқан.
Менің ойлауым бойынса, Рустам Зәке ұлы Башқұртыстандан сұрып кетті, ол біздің үшін бек зұр байрам болыр деп ойлаймын мен.
Құрметлі тыңдаушылар, политолог Азамат Ғалин өз фаразларын еткірді. Республикала газета журналдарға яғылушылар адая. Бұның сәбәбі хоқтардың көтерілуінде. Матбуғат һәм киң мәғлүмәт саралары агентлығы етәксіхі Борис Мелкаедов бұл хәлгә борсылу білдіріп, республика парламенті депутаттарына һәм хөкүмәткә мөрәжәгать итте. Рәсей почтаһы тарафынан газета журналдарды таратуға дәүләт субсидияларын ғәмәлдән сығару хоқтарҙы арттырҙы һәм эҙемтә булараҡ яҙылыусыларҙы кәметте, тине Борис Мелкаедов. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, бынан ауыл ерендә йәшәүселәр айырыуса зыян күргән, сөнки тап газета һәм журналдар ауылда йәшәүселәр өсөн төп мәғлүмәт сығанағы булып ҡала. Борис Мелкаедов мәғлүмәт ресурстарына ихтияжды кулланыусылар минимумына индергә тәҡдим яһаған. Айық Башқұртыстан хәрәкәтенә татар ойышмалары ла ҡушыла. Татарҙар конгрессы башҡарма комитетынан белдереүҙәренсә, телде, йолаларҙы, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлау етди мәсьәлә булып тора. Ауылдарҙы һаҡлап ҡалыу өсөн эш урындары асыуҙан тыш, эскелекте лә туҡтатырға кәрәк тип иҫәпләй айыҡлыҡ хәрәкәтен ойоштороусылар. Айық Башҡұртыстан проектын бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башлап ебәргәйне. Уның сиктәрендә айық ауыл конкурстары уҙғарыла. Был бәйгелә ҡатнашҡан биләмәләрҙәге кибеттәрҙә алкоголь һатылмай. Эске мәжлестәрен сиклергә тырышалар, туйҙарҙа спиртлы эсемлектәр һөйөтә. Әйткәндәй, ауылдарҙа эскелекте бөтөрөү хәҙер ҡануни нигеҙҙә лә ғәмәлгә ашырылыр тип көтөлә. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙа ауыл биләмәләренә урындағы үҙ идараларға үҙҙәрен эскеһеҙ ауыл тип иғлан итеү вәкәләттәрен биреү башланғысы тикшерелә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty,